Poslušate SBS Slovenije.
Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo na radiju SBS širom Avstralije in po svetu. Naslednji gost nam je vsem dobro znan, se večkrat oglasi tudi na naši oddaji. Preteklo nedeljo je klub Triglav Mounties imel svoj letni občni zbor in ker je predsednik te organizacije, nam bo več povedal o tem in kako trenutno deluje pod razmerami COVID-19. Najprej pa seveda lepo pozdravljam ponovno na slovenski oddaji SBS radija Peter Krope.
Tanja, lepo pozdravljena in lepo pozdrav vsem poslušalcem radija SBS. Ja, prav si povedala, prejšnjo nedeljo smo imeli letni občni zbor, ki je zaradi trenutnih okoliščin potekal drugače kot običajno. Tokrat se nismo srečali tako skupaj v eni dvorani, ampak smo si morali pomagati tehnologijo, ki jo imenujejo tokrat Zoom tehnologija. Bilo je malo nenavadno, ker je bilo to za marsikoga prvič, a se je na koncu zelo dobro izteklo. Občni zbor je bil uspešen in vsi, ki so se ga udeležili, so bili zadovoljni in skoraj presenečeni z finančnim poročilom in nasplošno z uspešnim delovanjem kluba v teh danih okoliščinah, ki niso naklonjene klubu ne samo tukaj v Avstraliji, ampak po svetu nasplošno.
Ja, kot ste rekli, finančno stanje zgleda kar dobro, posebno v teh razmerah. Zakaj mislite, da je tako?
To je zaradi tega, ker vodstvo kluba izredno pozitivno dela. Člani še vedno prihajajo v klub, seveda ne toliko kot prej, se kar precej odeležuje obiska v klubih in to je to. Ne? Se pravi, da klubi še vedno delujejo, čeprav z malo zmanjšano obliko, kako smo navajeni, ampak v tem primeru je pač tako, manj, je tudi manj stroškov v takšnih okoliščinah in zato klubi tudi nekako kar dobro delujejo in vsaj naš, mislim, Triglav, pa ta Le Mounties skupina klubov. Tako da upam, da bomo kar dobro zvozili tokrat in ko bo vsega konec, se nekako pričakuje, da bomo morda še močnejši kot kdajkoli prej. No, to so seveda želje, ampak upam, da se bodo te želje uresničile, ne? Je pa zelo velika škoda, ne, ker pač ne moramo imeti teh naših slovenskih zabav in pa vsega, kar se je dogajalo v našem slovenskem programu za to leto. Ne. Naprimer, ne, Slovenin of the Year, kot jim račimo, tega nismo mogli izvesti, državnega praznika nismo mogli izvesti, pol Boče na športnem terenu je še vedno zaprto, ker pač ne dovolijo, da bi se lahko te aktivnosti začeli. So pa tudi druge aktivnosti, ki so med tednom, ne, to je bingo, trivija, loterija in podobno. Ne. Tak da, ko bo enkrat tega konec, se bo seveda to se opet ponovilo in takrat bomo zopet pričeli oziroma nadaljevali z našim programom, ki ga imamo pripravljenega, samo čakamo, kdaj bo to možno, da se izvede.
Kako pa pravzaprav deluje v klubu zdaj pod temi pravili COVID-19? Recimo, kako, če prideš v klub?
Ja, kot povsod, ampak je precej strogo. Moram pa to res poudariti, da je precej strogo. Ko pridete v klub, ali kdo pač pride v klub, mu najprej izmerijo temperaturo, mora se upisati, da je prišel v klub. V samem prostoru je pa tako, ne, razdalje meter pa pol, se morajo tega držati, če ne, dežurni menedžeri, ki pač tam delajo, ne, opozorijo goste, prosim, držite se tega, ker to moramo upoštevati. Potem, ko gost zapusti klub, mora zopet se odjaviti in pa tako, da se ve, da je odšel iz kluba in miza, kjer je sedel ali bil na igralnem avtomatu ali je na kakšnem koli drugem avtomatu, se takoj očisti in dezinficira, tako da zelo se gleda na to in hvala Bogu, do zdaj še nismo imeli na Triglavu nobenega primera in upamo, da bomo tudi tako nadaljevali s tem, da se nam ne bo kaj zgodilo kot drugod.
Ja, kot smo slišali tudi v poročilih, tudi spremljali, da bilo je, mislim, da že dva primera sta bila tudi v večjem klubu Mounties. Tam tako da...
Ja, točno, ja, bila sta dva primera v večjem klubu in takoj so cel klub dezinficirali. Klub je bil 5 dni zaprt, moram povedati, ampak je bil zaprt čisto na prostovoljni bazi. Na tele zdravstvene organizacije niso zahtevali, da se zapre, ker ta človek, ta gost, ki je bil okužen, se je zvedlo, za kdo je in so tako, mislim, ugotovili, kje se je nahajal, kam je šel in tako naprej. Tako da zdaj je zopet vse varno, očiščeno in vsak, ki želi obiskati velik klub, ne, mada klub, ne, je več kot dobrodošel. In lahko pričakuje, da bo prišel v varno okolje.
In kot smo prej rekli, da deluje dobro pri Triglavu, recimo v skupini Mounties Group, koliko so recimo zadovoljni ta glavni klub recimo in skupina Mounties, koliko so zadovoljni recimo z trenutnim delovanjem Triglava, to recimo kot recimo mogoče programi in tudi na finančnem stanju?
Moram takoj povedati, zelo zadovoljni, zaradi tega, ker Triglav zopet, Triglav je vedno zaradi svoje lege in pa zaradi tega, kar pač lahko ponudi in pa, ker ni velik klub, je malo manjši klub, je družinski klub in zaradi tega nima toliko osebja noter in tako naprej, je vedno bil v skupini, govorim zdaj, na prvem ali pa drugem mestu nekaj finančnega stanja in tudi sedaj, ko smo v tej nemogoči situaciji, ne, je kljub Triglav finančno zelo, zelo dobro stoječ in moram tudi povdariti, da so vsi pravzaprav zelo zadovoljni, kako Triglav deluje in tudi, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki pridejo v klub, so izredno zadovoljni, da lahko pridejo in pa, ko vidijo, kako se na nje gleda in kako so ljudje, mislim, posebno osebje, kako so prijazni do njih in pomagajo v vseh mogočih dejavnostih. Ne? Tako da moram reči, da ne bili zadovoljni, moram reči, da so zelo zadovoljni.
In ko smo omenili, da trenutni del recimo programa slovenskega programa recimo ne se ne mora zdaj izvajati zaradi takšnih razmer, ampak mogoče imate kakšne dolgoročne načrte tudi za naprej, recimo zdaj za naslednje leto je neke finančno pomoč tudi širši slovenski skupnosti.
Ja, vedno ostajamo pri tem, tudi tokrat se je na občnem zboru je bilo podano, ne, da bomo pomagali naprej širši slovenski skupnosti, v tem imamo v glavnem v mislih Haso, pol misli, kot v tem, kam tam pač objavljamo naše, kaj se pač dogaja na Triglavu. In pa kolesarjem tem našim, ki je kolesarskem klubu. Nasplošno pol bomo pomagali kjerkoli se da in pa financirali vse, kaj smo do zdaj, se pravi zabave, ki jih smo imeli v načrti in jih nismo mogli izvesti. Drugo leto bo ta načrt mogoče samo malo izpopolnjen. Tako da se pripravljamo vsekakor, ne, in verjamem, da tudi drugi klubi in druge organizacije, ker sedaj je nemogoče karkoli izvesti in vse nekako spi in upam, da bomo lahko to obudili v naslednjem letu.
In eden od teh načrtov, tudi kar smo tudi mogoče že prej govorili o tem, je bilo štipendija za šolanje v Sloveniji. To verjetno bo tudi na sporedu naslednje šolsko leto, ker seveda zdaj ne moremo še potovati v tujino. Ali mogoče imate že kakšne kriterije, za kako se določi in zbiranje kandidata?
Vsekakor bo ta program bo stekel tako, kot bo to možno, tako, kot bo se dalo potovati po svetu. Kriteriji so že pripravljeni, ampak trenutno nismo tega dali v javno zaradi tega, ker se je pač zgodilo, kaj se je zgodilo in nismo pač spomnenja, da me bolje počakati, ko bo stvar možno izpeljati in takrat bomo šli s programom naprej. Je pa že vse pripravljeno, tako da ko bo le možno s tem zopet nadaljevalo in mislim, sredstva za to so že določena in je praktično že odobrena, ne? In to je vse, kar lahko za enkrat naredimo. Čeravno bi radi čim več, ampak se ne da. Ne?
Seveda, to že razumemo vsi na tak način. Seveda naša skupnost se tudi manjšuje vsako leto, kot vemo, tudi ne, kakšna mogoče prihodnost tudi za Triglav in tudi za slovenski del.
Ja, to je čisto jasno. Ne. Zdaj, če govorimo, če se malo približamo temu, ne, ne samo zdaj v tem času, ne, že nekaj let se opaža, kako hitro pada ta slovenski del, ne, skupnosti. Žal je, tega se ne moremo izogniti, pač narava. Prva generacija, ki je bila vedno številčno prisotna v teh klubih in v cerkvenih ustanovah, je čedalje manj. Druga generacija nekako še se prebuja, ampak upam, da bo steklo tudi to enega dne, da se bo priključilo ali društvu, ali klubu, ali če bojo našli kakšno možnost, da v cerkvenih organizacijah organizirajo, kaj se pridružijo, vse, kjer je pač možno, da bi se lahko slovenstvo obujalo in ohranjeno slovenski jezik, kulturo in vse, kaj je za nas izjemno poglavitno, ker brez kulture, brez jezika se bomo totalno utopili v tej množici drugih jezikov in kultur, ki so močnejše po številu in pa tisti, ki pač zadnji pridejo kot emigranti v to obljubljeno deželo, tisti dost časa še pol držijo tiste kontakte, žive kontakte z domovino, s kateri so prišli. Naša emigracija je že pred zelo stara, mislim, zadnjih 20 let praktično zelo malo ljudi pride v Avstralijo proti temu, koliko jih je prihajalo prej, ne, v 60-ih in 70-ih. In še to je treba povedati, da ti, ki danes pridejo v Avstralijo in Slovenijo, so poklicni ljudje z zločenimi izobrazbami, nekako se družijo v njihovih krogih in upajmo, da se bojo nekaj tudi približali klubom ali društvom in kar pač je prva generacija ustvarjala vsa ta leta, ne.
Jan, verjetno tudi pomagla tale kolesarski klub in tudi ta srečanja druge in tretje generacije, ki ste jih tudi izvajali v zadnjih letih, to da malo ta druga in tretja generacija tudi vidijo neko prihodnost tudi.
Ja, mislim, da to lahko samo potrdim in pohvalim te, ki se pač s tem ukvarjajo. Mi kot Triglav že leta poskušamo vzbujati neke signale druge generacije, dajte, ne, in tako naprej. In zgodilo se je, da se je pojavil, mislim, organiziral kolesarski klub, ki je zajel kar lepo število mlajših, ne, drugo generacijo, ki trenutno ne more se tega dosvati. In pa tudi imeli smo kar nekaj srečanj mladih, na katerih so bili zelo zadovoljni. Moral več slišal sem, da so se nekateri pogovarjali o stvarih daleč nazaj, ko so bili še otroci, ko so prihajali v domove in klube in seveda tukaj je pol beseda za besedo in kontakt se naveže z drugim kontaktom in upajmo, no, da bo to en dan začelo uspevati in da bojo nekako našli izhod iz tega, ne vem, kako bi se skoraj izrazil, ne, ker prva generacija se izredno želi, da bi druga generacija, tretja nekako nadaljevala delo in pa vse in nadaljevala s vsem, kaj so oni ustvarjali toliko let. Ne? Ampak je pa treba nekaj vsekakor tudi dodati, da to, kaj je danes pomembno za drugo in tretjo generacijo, to je pač pomembno za drugo in tretjo. To ni isto, kot je bilo pomembno za prvo generacijo, ne? Ker prva generacija prišla sem v tuj svet, se je morala nekako znajti in družiti skupaj, da so nekako preživeli tiste hude, težke čase. Ne? Druga generacija je pa že tukaj rojena in je to njihova prva domovina in je pravzaprav njihov prvi jezik. Ne? Ampak s tem, da se jih nekako poskuša približati vsemu temu, kar je ustvarjalo, verjamem, jaz sem vedno bil idealist in verjamem, da bo prišel dan, ko bojo člani druge generacije in tretje videli, da ne pozabijo na svoj jezik ali kulturo ali to, če jezik ne morejo, ne vem kako govoriti, ampak se da razumejo in da se zavedajo, odkot prihajajo njihovi starši, stari starši in da je pravzaprav kulturni prostor, iz katerega so prišli njihovi predniki, zelo napreden in uveljavljen v svetovni javnosti, ne? Ker če vzamemo, koliko je pesnikov, pisateljev slovenskih korenin, ne? Koliko jih je bilo prevedenih v ne vem koliko jezikov, ne? To pomeni, da Slovenija in slovenska kultura in gospodarstvo, če zdaj zazadam to, in zraven še turizem, res ni majhna reč. Ne? In s tem, ko se je Slovenija pridružila Evropi in pa NATO in pa tudi, da imamo Melanijo v Ameriki, ne? Postala precej vidna, ne? In ljudje danes že razumejo in da vedo, da to ni Slovaška, ampak da je to Slovenija, ne? Kar nam je vzelo kar nekaj skoraj desetletij, da je svet razumel, da je Slovenija, ne pa Slovaška, ne?
Ja, mislim, da tudi ta dan je zdaj že pri nas, recimo, ne, da ta druga in tretja generacija bolj se zavedajo za to dediščino, za slovensko dediščino, tudi za kulturo in jezik in kot se vidi tudi na zadnjih prireditvah, ki ste jih izvajali in tudi v tem kolesarskem klubu, tako da smo že verjetno na pravi poti.
Jaz mislim, vsekakor, in to bi skoraj vam čestitev, ne, da ste na pravi poti in samo tako naprej. Verjamem, da ne bo nikomu nikdar žal, da se je to spustil. Bo to podal, mislim rečiti.
Jaz upam, da ravno bo tako in seveda se bomo srečali še naprej v prihodnje. Peter Kropaj, hvala za današnji pogovor in seveda najnovejše informacije v klubu Triglav Mounties. Veselimo seveda se ponovnega srečanja, ko se bodo stvari malo pomirile in se lahko srečujemo tudi v živo, na plesih in razni aktivnosti. Do takrat pa seveda vam želimo veliko uspeha.
Ja, najlepša hvala za te želje in mi vsekakor pričakujemo vsakogar, ki bo prišel z odprtimi rokami. Hvala, Tanja.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.